Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam u emisiji Susretanja predstavljamo projekat Svirati s lakoćom. O projektu razgovaramo sa mojim gošćama, to su Natalija Jović, nastavnik flaute i nastavnik Aleksandar tehnike i Sanja Romić, obojskinja Beogradske filharmonije. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, tema današnjih susretanja jeste projekat Svirati s lakoćom. U pitanju su instrumentalne radionice i kamp muzičkog zdravlja, a o ovom projektu danas razgovaramo sa Natalijom Jović, nastavnikom flaute i nastavnikom Aleksandar tehnike i Sanjom Romić, obojskinjom Beogradske filharmonije. Natalija, Sanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sanja, evo da predstavimo projekat Svirati s lakoćom.
Pa projekat Svirati s lakoćem je nastao kroz neki lični razvoj, da kažem, i mene kao muzičara. Isto tako u momentu kada sam se upoznala sa Natalijom, onda smo našle zajednički put, isto tako nje kao muzičara i nastavnika Aleksandrove tehnike, kod koga sam ja otišla iz nekih svojih ličnih, da kažeš, ličnih problema fizičke prirode, ali tako, koje svi muzičari na neki način imaju i sa kojima se susreću u određenom nivou svog profesionalnog razvoja i svog profesionalnog puta. Ja sam kroz taj kontakt sa Natalijom i kroz rad na sebi, koji se odvijao i u inostranstvu i u Srbiji, shvatila da kod nas nema dovoljno podrške, znači toj nekoj pozadinskoj strani profesionalnih muzičara, njihovog života, tretmana samih muzičara koji su neophodni da bi mogli u stvari da obavljaju ovaj posao sa lakoćem, je li tako? I jedna ideja koja je meni negde, koja me je vodila na neki način, je bilo poređenje sa sportistima. Zato što je u principu naš način rada i njihov način rada, priprema, života, putovanja, vežbanja kao njihovih treninga, u stvari isti, samo se radi o drugoj tematici. I nekako kada sam ljudima pokušavala da objasnim šta znači biti profesionalni muzičar, uvijek sam se nekako okretala toj temi sportista, pošto je to ipak malo poznatija tema za širu masu publike. I nekako, kažem, kad smo počeli da radimo sa Natalijom, ja sam isto njen učenik na Aleksandrovoj tehnici, želeli smo da ostvarimo zajedničku saradnju. Ja sam mislila da je instrumentalistima apsolutno neophodno da se bave Aleksandrovom tehnikom, pošto je to osnova, znači fizička, za svaki dalji razvoj. Naravno, Natalija će pričati više kasnije o tome. I onda smo se odlučile da napravimo zajednički jedan projekat radionice instrumentalne sa, znači, tom podrškom zdravlja muzičara, što pripada kampu muzičkog zdravlja u ovom slučaju. Ideja isto tako bila, znači, da fokus bude apsolutno kao što je sportska priprema kada se oni odel tako u prirodu ili bilo gde, tako smo i mi odlučili, znači da se apsolutno povežemo i sa sobom, sa svojim instrumentom, sa stvaranjem muzike, vežbanjem, kroz sve moguće aspekte koje nekako poznajemo, na kojima smo i mi radile, i da od toga ostvarimo koncept, da nađemo mesto koje će biti adekvatno za izvođenje cijelog programa. I naravno uspelo nam je. Ja sam srećna da je to na Fruškoj gori, koja je nekako sama po sebi već prirodni biser u Vojvodini, da kažem, i u celoj Srbiji. I našli smo hotel Ceptor, koji je kongresnog tipa i koji zadovoljava sve potrebne uslove za izvođenje individualnih časova i grupnih časova. Isto tako, on je okružen apsolutno šumom, izdvojen je, znači, od grada i vreve. Tako da je to mesto gde zaista možemo onako i studenti i učenici zajedno da budemo, da provodimo vreme, da se edukujemo umetnički, da gledamo neke filmove muzičke, tako da je to, znači, cijela neka ideja da se muzičari posle pripremaju i upućuju na to kako da rade sami sa sobom, kako da se pripremaju za audicije, za putovanja na takmičenja. Znači, to je ceo jedan, u stvari, sistem na kom se ne radi dovoljno i zbog koga se desi, u stvari, da nam ne uspe. To je moje mišljenje i mislim da je apsolutno neophodno unapred pripremiti učenike na nešto tako, zato što je onda imaju celokupnu sliku i znaju šta će ih očekivati, znaju kako da raspoređuju svoje snage za pripreme na bitne koncerte, bitne događaje, koje naravno znamo da su uvek propraćene određenom dozom stresa koja se kod različitih ljudi manifestuje na različite načine.
Ima mnogo interesantnih pitanja upravo na osnovu ovoga što ste rekli, ali hajde prvo da predstavimo projekat. Dakle, šta je ono što će oni koji budu došli na Frušku goru i koji su se, pretpostavljam, već prijavili imati tamo prilike da rade? Dakle, shvatili smo da će biti individualne nastave, da će biti nekih zajedničkih programa, ali kako je to nekako konceptualno? Kako će dan izgledati i koliko traje ta radionica i taj kamp?
Ovako, naći ćemo se u Andrevlju na Fruškoj gori 14. augusta. Bićemo tamo punih 7 dana do 21. Svaki dan je osmišljen bukvalno do tančina. U smislu da će svi polaznici imati, što se tiče instrumentalnih radionica, časove oboe, fagota, flaute i kamerne muzike. Pored individualnih i naravno grupnih časova kamerne muzike, tu će svako od njih imati grupne časove Aleksanderove tehnike, gde ćemo se baviti mapiranjem tela, upoznavanje sebe, pripremom za vežbanje, obraćanje pažnje kako vežbamo i u kakvim smo položajima, kakvim smo pokretima dok sviramo. Onda će imati individualne časove Aleksander tehnike, gde ćemo se individualno baviti bitisanjem sa sobom u procesu vežbanja, u procesu javnog nastupa. Sa druge strane, imat će grupne časove joge. Znači, smenjivaće se u toku dana puno aktivnosti, gde ćemo se baviti koncentracijom, opuštanjem, pripremom za mir unutar sebe i, naravno, disanjem. Ono što je značajno, veoma, za naš projekat, jeste to što će se sa nama družiti i Andrija Gerić, naš poznati sportista, koji je motivacioni koč. On će sa mladim muzičkim izvođačima pričati na temu motivacije za rad, istrajnosti, znati da budeš u procesu svog muzičkog razvoja i onda kad ne ide kako bi ti očekivao. Ono što jeste najveći problem. Bavit ćemo se temama da li mi dobro sviramo iz razloga što radimo ili uprkos tome što radimo. Tražit ćemo neke modele koji urušavaju naš uspeć na neki način. Imat ćemo izlete u prirodu, obići ćemo naravno Fruškogorske manastire i ono što je značajno, uživat ćemo u muzici profesora, predavača u okviru kampa i naravno u okviru Novosadskog kulturnog leta svi polaznici će imati mogućnost da pokažu šta su to naučili, koliko su napredovali i imat ćemo koncert u Novom Sadu.
Ko su predavači?
Predavači su Matej Zupan, flauta, on je Sloveniji profesor, Žarko Perišić za fagot iz Hrvatske i ja ću držati oboe ove godine. Ideja je da se godinama menjaju instrumenti, predavači, imamo ideju isto tako da proširimo koncept, da dodamo neke nove stvari, da pozovemo ljudi iz inostranstva isto tako, što nam je u stvari već i uspelo, jer sad smo se nekako fokusirali na region i želja i jeste da se, znači, ovde u regionu našim ljudima manje više pruži ovakav koncept. Već imamo nagovešte neke da bi mogli da radimo i nešto više sledećih godina, ali kažem za sada smo, imamo isto tako prijave iz Italije, iz Slovenije, iz Hrvatske i iz Srbije.
Koliko se ljudi prijavilo, kog su uzrasta? Pretpostavljam da se i mladi umetnici i umetnici uopšte sa svom ovom problematikom susreću možda i vrlo rano, naročito oni koji rano krenu na takmičenje, ali još uvek možda nemaju osvešćeno to. Koliko roditelj mora da prepozna problematiku kojom se vi bavite?
Pa u principu i roditelji i profesor su u stvari ti ljudi koji vode mladog učenika od početka, prevashodno možda profesor ukoliko roditelj nije iz muzičkih voda i ne zna, znači nije svestan u stvari sa čime se sve učenik susreće na početku i tokom svog razvoja. Tako da smo mi isto tako otvoreni i za profesore koji bi želeli možda da posete kamp, da li kao pasivni posmatrači, znači da vide o čemu se radi, koji je princip, koji je način, pošto ovo dosta sve inovativno i novo na našem području, puno ljudi još uvek ni ne poznaje Aleksandarovu tehniku koja se u inostranstvu već i uvodi na fakultete i akademije kao jedan od da li izbornih predmeta, da li redovnih predmeta, znači s time se pokazuju koliko jeste bitna za razvoj. Što se tiče uzrasta polaznika, mi smo otvoreni za sve uzraste. Ideja je da se što pre krene sa takvim konceptom, zato što je to nešto što oslobađa u stvari ono najbolje u nama od malih nogu i samim tim ne nastaju stege dodatne koje se znaju javiti tokom razvoja i tokom nekih možda stresnih situacija ili slabih, loših iskustava. Tako da u principu krećemo od 12 godina, možda čak i od 10, vidjet ćemo. I idemo naravno do akademskog nivoa, ali apsolutno smo otvorene za bilo koje godine.
Da li još znači, uvek traje prijavljivanje? Da li je otvoreno?
Da, otvoreno je, znači, prijave su otvorene.
Ako nas slušaju, mogu i da se prijave, da kažemo neki sajt na kojem mogu da pronađu sve informacije, podatke.
Tako je. Mogu da nađu, sajt je www.playingwithease.sanjaromić.com. Ima nas i na Facebooku. Verovatno samo i na Google kukucaju svirati s lakoćom će izaći sajt. Tako da za sada je u stvari sve još uvek otvoreno, kažem, prostora ima, postoji mogućnosti dolaska na pojedinačne grupne, na u stvari grupne časove, znači sve je nekako koncipirano tako da može svako da dođe, mesta i ima prostora, u stvari ima za grupne časove, tako da je to prednost ovog koncepta u grupnom smislu, da.
susretanja. Susretanja.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja predstavljamo projekat Svirati s lakoćom. U pitanju su instrumentalne radionice i kamp muzičkog zdravlja, a moje gošće su Natalija Jović, nastavnik flaute i nastavnik Aleksandar tehnike i Sanja Romić, obojskinja Beogradske filharmonije. Natalija, pričali smo mi u emisiji Susretanja već o Aleksandar tehnici, ali evo, uvek imamo i novih slušalaca, pa verovatno bi se i oni koji su naslušali ponovo radovali da čuju, da se podsete zapravo o čemu je reč.
Aleksandrova tehnika je jedan svojevrstan metod, odnosno koncept psihofizičke reedukacije. Jednostavno povećanje svesti o tome, o načinu kako nešto radimo. Bilo koja aktivnost da je u pitanju. Ono što mene veže za muzičare, naravno to moje formalno obrazovanje i negde praksa kako tokom školovanja, a onda i kao muzičkog pedagoga u radu sa decom. Promene koje primećujem, koje se dešavaju u razvojnom opštem razvojnom polju, koje možda nisu dovoljno ispraćene od strane nastavnika kada se posmatra učenik koji dođe sa 8 godina i učenik koji ima 16 godina.
Da.
E, zapravo, ta paralela je jako bitno uvideti da jedna postavka instrumenta sa 8 i jedna sa 16 ima velike razlike između. E sad, šta Aleksandar tehnika radi? Pa u smislu, vraća nas nazad, da kažem, sebi pod košu.
To je lepo.
Jako lepo. Podvučemo se sebi pod kožu i onda zapravo shvatimo da smo satkani od gomile znakova pitanja koji pita šta ćeš ti da radiš u sledećem trenutku, kako ćeš to da uradiš i ja sam tu za tebe da to uradim. Muzika kao umetnost i kao mako je umetnost, to se potvrdilo iz moje prakse, sa svojom abstrakcijom ljude izvodi iz tela. Mi odemo oplemenjeni i odemo tako inspirisani i zaboravimo zapravo da obratimo pažnju kako nešto radimo. Na autopilotu najčešće se dešavaju određene greške u korišćenju sebe. Sad su naše reči onako grube, ali zapravo jeste ta upotreba i funkcionalnost onda nas kao ličnosti opada. Ono što ja pokušavam uvek deci da objasnim iz uloge nastavnika Aleksandarove tehnike jeste da smo mi primarni instrument.
Da.
Taj koji svira, taj koji iznosi muzičku ideju, taj koji je kreativan, taj koji je darovit. I da je naš instrument, bilo to flauta, klavir, violina, fagot, oboa, je sekundarni instrument. E tada, kako prebacimo težište na nas, onda ti instrumenti zažive onako kako mi rezoniramo, koje su naše mogućnosti. Jer ja kažem deci, flauta na našem stolu neće svirati dok je ti ne razumeš, tako da koliko god savršena bila. A toliko se brinemo o savršenstvu svog instrumenta, flaute oboje, violine, gitare, a malo o sebi. Da. Zapravo samo prebacujemo težište na ovu stranu. Ono što će biti interesantno jeste što ćemo u Andrevlje doći sa svežim informacijama. Naime, ja u četvrtak putujem u London i prisustvovat ću 9. internacionalnoj konferenciji Aleksandrove tehnike za muzičare. Biće puno predavanja, puno radionica, panel diskusija na temu kako Aleksandar tehnika može unaprediti muzičko izvođenje. I zaista ja ću biti tu i u okviru kampa zdravlja u Andrevlju, neko ko će biti potpora muzičkom razvoju mladih. Biće oči širom otvorene i savjeti će biti takvi da budu primenjivi kada se naš kamp završi, da sve to što ponesu bude nešto na dugoročne staze sa njima primenjivo u procesu učenja, vežbanja i naravno javnog nastupa.
Vi ste u pedagoškom procesu. Koliko je Aleksandar tehnika zapravo, kako bih rekla, bliska profesorima, predavačima, o njoj se govori, a znamo da često se dešava da prosto neko ko je zauzio neki svoj pedagoški put i metod, teško na neki način modifikuje ono što se dešava, teško prihvata inovacije. Zato i mladi profesori koji su željni znanja, koji su željni nekih novih prosto puteva pedagogije, ove savremene, po ostalom učionice i dolaze deca 21. veka, mora se nešto drugačije uraditi. Koliko zapravo o čemu vi govorite pronalazi prostor i u drugim učionicama?
Znate kako, od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja sam imala akreditovan seminar u trajanju od 4 godine, gde sam imala priliku da se susretnem sa 100-200 muzičkih pedagoga širom Srbije. Njihovo oduševljenje i želja da se njihova znanja prošire je u procesu 10:20, što je po meni jedan dobar, odličan rezultat. Znači, ima prostora. Razlog zašto sam ja trenutno na doktorskim studijima muzičke pedagogije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je zapravo taj što sam osjećala potrebu da svoj pedagoški rad unapredi. A već sam imala bazu kao Aleksandar tehnika i svest o tome da ima prostora. Da su naša deca drugačije, da su naša deca budnija. Mnogo ranije nego što se to imalo, po meni osjećaj ranije. Pre 20 da. Godina. A iskustvo iz prakse kaže da na Sibelius Akademiji u Helsinkiju su uveli Aleksandar tehniku pre 20 godina. I profesorka sa kojom sam imala čast i zadovoljstvo da radim, koja je flautista po osnovnom obrazovanju, mi je rekla da su rezultati uvođenje, da kažem, Aleksandar tehnike, može biti koja druga koja se bavi, Feldenkrais metoda, autogeni trening, sasvim je svejedno kako se dopunjuje bavljanje instrumentom i briga o studentu na neki način. Zdravlje studenta je važno. Kaže, rezultati toga što su uveli se videlo u praksi tek kroz 20 godina kada su im učenici nove generacije ušle na akademiju. Znači, mi menjamo sistem ovako, sporadično, pojedinačno, ali da bi došlo do nekih pedagoških implikacija ovoga što mi radimo, zapravo mora da prođe puno godina i mora da se sistemski menja. Mislim da je društvo zrelo za tako nešto. Mi kucamo na vrata, to je definitivno, i nadamo se da makar pokrećemo određena pitanja.
Sanja, šta je vas navelo da počnete da se bavite Aleksandar tehnikom? Kako ste uopšte spoznali da je ona vama kao izvođaču, umetniku koji je aktivan na sceni neophodna?
Pa ja sam se sa Aleksandarovom tehnikom srela još u Salzburgu na Mozarteumu kad sam studirala tamo. Međutim, to je bilo više tada u okviru letnjeg kursa. U avgustu, tako da nije bilo, još uvijek tada Aleksandrova tehnika nije bila uključena kao izborni predmet na akademiji. I onda u momentu kada sam došla u Beograd, kada sam počela da radim u Beogradskoj filharmoniji, imala sam problema sa rukom, imala sam neke bolove koje pre nisam osjećala i jednostavno moja ideja svega što radim u životu jeste da ne radim sa bolom i ja mislim da nismo napravljeni da živimo sa bolom. Isto tako kad ljudi kažu pa da, ali već sa godinama to dolazi, ja sam rekla da, ali ako staviš prst na vrelu ringlu nećeš ga ostaviti tamo zato što ona vreli, normalno da te boli zato što je vrela, već ćeš da pomeriš, nešto ćeš uraditi. Tako da isto to primenjujem i na neke druge stvari i na moju ruku tada, ali tako. je ovaj, pošto sam u to vrijeme živjela i u Sloveniji delimično, probala sam i tamo da nađem neku stručnu pomoć, probala sam i u Srbiji, manje više sam shvatila da najviše mogu dobiti eventualno od sportskih fizioterapeuta, ali da prave podrške za muzičare koja će stručno znati šta je to u mom primjeru oboa ili u nečijem drugom primjeru flauta ili violina, ali tako svi imaju neke druge različite tegobe vezane za sviranje instrumenta, nema. I nema u celom ovom regionu, nema. Tako da sam eto slučajno naišla, vidjela sam na kolarcu Natalin plakat. I naravno onda sam je odmah pozvala, zato što je Aleksandrova tehnika bilo nešto sa čime sam htjela da se upoznam bolje, da produbim svoja znanja, da radim na tome, i tako sam nekako došla u kontakt sa Natalijom, znači kroz lični bol. No.
Lično iskustvo je uvijek najbolje.
Tako je, pa upravo to, da, ja mislim da je to najbolje i najiskrenije nešto, zato što to proverite kroz sebe, pa onda dalje možete zaista na pravi način da predate i sa verom da radite dalje na tome. A zanimljiva stvar je bila isto da sam u tom periodu kad sam imala te probleme pričala sa ljudima sva u čudu, pošto pre nisam imala te takvih tegoba, i onda sam shvatila u stvari da svi imaju neverovatne bolove. Orkestarski muzičari žive sa bolom, počinju i završavaju probe sa bolom, i na duži rok možete samo da zamislite šta onda to ostavlja na našem telu, a trebali bi da se bavimo tim, ali tako do kraja života. Tako da je to bio jedan jako dobar ovaj poriv da se nešto uradi po tom pitanju, i eto, jako mi je drago što sam upoznala Nataliju i što možemo to zajedno da uradimo.
Natalija, kako ste se vi susreli sa Aleksandar tehnikom i odakle interesovanje da se evo i da kažem stručno danas bavite time?
Isti put. Što se tiče muzičara, ja mislim da to ide isključivo iz nekog problema sa kojima smo se susreli i da smo zapravo shvatili da naša muzička ideja kao da nailazi na zatvorena vrata. Da ne može da se realizuje do kraja. To je negde moj bio stalno osjećaj da negde nešto radim na pogrešan način i nije proizvod mog rada i truda onakav kakav bi mogao biti. I ja sam uspela da priključim nevru ramenom pojasu i da izgubim funkciju desne ruke. Ni manje ni više. Uspela sam da iščešim oba vilična zgloba. I sve se to dešavalo u onom periodu života kada moj broj sati sa tipa 3-4 sata naglo poraste na 8 sati jer se takmičenje bliži.
Da.
Kada smo pod pritiskom, kada su naše želje da uspemo još izraženije. I zapravo sve se to desilo, sve to bilo iza mene, i završene su bile osnovne akademske studije flaute. Kada sam ja odlučila da hajde da se bolje upoznam sa tim, da otkrijem šta je to, zbog čega se to primjenjuje u svijetu, a zapravo osjećaj je bio ovakav, upoznala sam muzičare u inostranstvu na raznim letnjim kampovima koji su imali neku dozu prirodnosti u sebi. I onda možemo reći ovaj čovjek je prirodan, da. I ovaj je prirodan, ali ako su svi na neki specifičan način možemo pisati pod prirodnošću, onda je to vjerojatno nešto što može da se nauči. Ono što je bilo zajedničko za sve njih jesu časovi Aleksandrove tehnike. I onda sam otišla i shvatila da je to to. Da. Naučila sam da sa manje tenzije i manje angažovanja ostvarim više. Uočila sam koji su moji naviknuti modeli ponašanja kada se nađem u toj situaciji ili toj situaciji, i da stalno ponavljam određeni model koji nikada ne da nešto više iz razloga što je uvijek isti.
Da.
A ja sam u jednom začaranom krugu, vrzinom kolu iz kojeg mi je teško da izađem. I onda je Aleksandar tehnika ukazala da postoje putevi i mogućnosti da se izađe iz toga na više načina i da se svira sa lakoćom. I opet se vraćam na naš seminar i na naš projekat. Divna prilika da mladi muzičari, ako ne imaju prilike ove godine, ali neke naredne, se priključe i jednostavno uvide koji su njihovi objektivni koje su njihove objektivne sposobnosti, mogućnosti.
Pretpostavljam da je upravo zato i ovaj kamp muzičkog zdravlja i radionice da su zapravo i zato osmišljene da postoji ta grupna nastava Aleksandar metode, gde pretpostavljam da se na nekom teorijskom nivou, nekom spoznanom nivou, više teorijskom, upoznaju sa samom metodom i onda individualni kontakti sa svima, gde zapravo čovek sam sebe treba da spozna i da onim mlađima treba zaista neko ko će možda i to njihovo samospoznavanje i usmeravati. Prosto oni možda ne znaju da verbalizuju šta je problem.
Tako je. Ja bih dodala da ovo sada sve što je Natalija pričala, to su zaista frustrirajuće stvari za muzičare. Znači, kada se ti spremaš recimo za koncert, ili to su uglavnom audicije neke bitne, to su neke životne stvari u životu muzičara, i to je znači 5 minuta koje ti imaš da se predstaviš, i ti u tih 5 minuta moraš da budeš svoje najbolje. E, to je pitanje, to vas niko ne uči uglavnom. To kako ćemo da navežbamo, da odsviramo nešto, to je jedna stvar, ali šta svakog čoveka ponaosob kao individu koči, to je jedno veliko pitanje. Šta kome treba, na kom aspektu svoje ličnosti, da li mentalne, da li fizičke, treba da radi, to je jedno veliko pitanje kojim se mi bavimo i koje negde želimo da stavimo u prvi plan, naravno kroz instrumentalne radionice, kako bi se sve to moglo praktično i primeniti, vežbati svaki dan i na kraju primeniti. Znači, mi ćemo imati u toku tih nedelju dana određene vežbe, određene, da kažem, mini test varijante, koje naravno ćemo mi da vidimo, i onda ćemo vidjeti kako ko reaguje na to, gde su čije slabe tačke i kako možemo, znači, da mu pomognemo u okviru nedelju dana, bar da otvorimo jedan put na koji, u kom će da se razmišlja i u kom može posle da se ide i da se radi na njemu. Pošto sam, naravno, uključili smo i jogu, zato što je joga isto kroz svoje vežbe koje su povezane sa disanjem i opuštanjem, je odlična varijanta koja opušta naše telo posle bilo kakvog stresa. Znači, bez obzira koliko se mi trudimo i sviramo neopterećeni sa manje tenzije, na duži rok tenzija negde nastaje. I joga je idealna, znači, sa svojim vežbama da nas opusti i da naučimo par tih nekih varijanti koje će da nas vrate ponovo na ono primarno stanje u kom bi trebali da budemo uvek. Isto tako naš mentalni tok misli, šta se dešava u našoj glavi dok sviramo, dok vežbamo, kad nam nešto ne ide, kad smo u momentu na sceni i stvari, imate utisak da stvari idu nizbrdo, sad će da se raspadne. Ja sam se sretala sa studentima koji su bili poprilično destruktivni u svom mentalnom razmišljanju, znači sami su sebe negde podrivali svoj uspeh, zato što jednostavno njihov tok misli nije bio pravi. Inači, samo ako se to osvesti, ako se u tom momentu kad student primeti šta kreće da radi, znači primeni određena metoda, to je znači ponovo put na gore. I to je ideja svega. Znači, mi ne možemo da živimo u idealnom svetu, u ružičastom svetu, kako je sve super, divno, kako nas ništa ne boli, kako sve ide. Ne, već jednostavno da znamo da se nosimo sa svim što dođe na naš put. I sećam se tačno kada sam bila kod mog bivšeg profesora u Salzburgu, bila sam na javnom času i pratila sam studente, baš sam ih gledala i tačno sam mogla da prepoznam kome je potrebna Aleksandar tehnika, kome je potrebna joga, kome je potrebno malo mentalnog rada, pošto to su neke stvari gde vidiš, ti vidiš kvalitet čoveka, oseti se, čuje se sve to, ali vidiš tačno i šta ga koči, šta mu trenutno smeta i pravi problem u izvođenju. To su neke stvari. To da kažemo da je neko wunderkind, ili što kad kažemo da je njemu Bog dao sve, jel tako?
Da.
Ti su retki, sa tim je lako raditi.
Baš sam to htjela da uspitam, ima onih koje ništa ne koči.
Pa to je, ja mislim da je to jednostavno neki mentalni, fizički sklop. Mislim, da li postoji zaista čovjek na svijetu koga ništa ne koči, sumnjam, ali to su, da kažem, tako reći, Bogom dani ljudi. Sve mi je Bog dao, jel tako, njemu ide sve, a šta mi jadni ostali? To je neko večno pitanje, ali meni uvijek bio izazov da uradimo baš nešto s nekim koji ima problem. Hajde da mu pomognemo. Mislim, na kraju krajeva profesori su zato tu.
To sam htjela baš da vas pitam, Natalija, koliko profesor mora da postane ta ključna osoba koja će prepoznati ovo što je Sanja rekla, dakle koja metoda kome treba od tog nekog najranijeg uzrasta, pa već se u prvom razredu niže muzičke škole izlazi na interne časove, neki se plaše, vidim se u očima, plaše se tog prvog susreta, javnog nastupa, pretpostavljam da i treba i tu raditi sa tim malima koji stupaju na scenu, jer je to jedan kompleksan proces.
Značajna je uloga nastavnika. Jako značajna. Odgovornost je, ja sam sad onako malo viši nivo, znači ja smatram da je odgovornost nastavnika da prati svog učenika. Jer ja ne mogu da, mislim, deca se menjaju, jer menjamo se jako brzo. Posebno u pubertetu. Ubrzani rast. Ne rastu svi delovi tela istom brzinom. Da. Osnovna biologija.
Da.
Znači, to je jako važno da uvidimo. Onog trenutka kada njihove ruke izrastu na ekstremiteti, ostane, desi se disbalans unutar tela. To je drugo dete za klavirom.
Jeste.
To je drugo dete sa instrumentom. Sad mi je u redu, što kaže violinisti, mi imamo i četvrtinu i polovinu i celu violinu, pa mi nekako pratimo razvoj. Ali nije samo to dovoljno. Jako je važno osluškivati dete u svim tim promjenama i biti fleksibilan da se odreaguje. Ono što mene prijatno iznenađuje jeste da posle, od 2009. sam ja nastavnik Aleksandra Tehnika koji ima svoju ličnu praksu i studio u Beogradu. To je skoro posle 10 godina, da kažemo 7-8 godina, nastavnici šalju đake kod mene. Učenike koji imaju problema sa tremom, učenike koji imaju, jer zapravo tu se prvi put otvoreno vidi,
da,
kada neko ne uspeva da ostvari osmišljeno za javni nastup, odnosno takmičenje, i šalju đake koji su đake koje spremaju za fakultet muzičke umetnosti. Ali to je iskorak. To je dosta dobra promjena u našem društvu. Ono što bih ja dodala i nadovezala se na Sanju jeste u okviru svojih specijalističkih studija sam radila istraživanje o primjenjivosti Aleksandra Tehnike sa muzičkim izvođačima. Imali smo snimak pre i snimak nakon primjene Aleksandra Tehnike u 4 koraka. Znači ništa, pilot istraživanje. Ali su rezultati bili vidljivi i više meni koja sam ih pratila u tom trajanju, možda manje snimak, ali bile su jasne razlike. Objektivni ocjenjivači su primetili, što je dosta dobro. Kada su došle dve devojčice koje su odlični studenti na Fakultetu muzičke umjetnosti, koje su završile svoje master studije i doktorske studije, izvrsni muzički izvođači, ja sam pomislila da li ja mogu nešto dodati njima. To je to pitanje, da li ima tih kojima ne treba nikakva naša pomoć. Šta se desilo? Te dve devojčice su otišle 6 koraka dalje od drugih. Ti koji su dobri, prisutni, svesni, prirodni, oni znaju kako još sebe suptilnije da nadograde. Tako da i vrhunski imaju prostora za rad i zapravo oni to ishvataju i oni su otvoreni i raspoloženi da uče i da istražuju i da eksperimentišu i da napreduju. Ali, moj primjer je da su već zrele ličnosti u pitanju, studenti fakulteta. Kada su deca u pitanju, sve je u rukama roditelja i nastavnika.
Da, i onda je lepo kada i roditelj jeste muzičar pa može da prepozna, ali šta ćemo sa onima, kao što smo pomenuli, roditeljima koji nisu muzičari, dakle oni na neki način žele da profesor zapravo bude taj jedan moderator deteta i nekog njegovog umetničkog razvoja. Danas u emisiji Susretanja govorimo o projektu Svirati s lakoćom. Dakle, u pitanju su instrumentalne radionice i kamp muzičkog zdravlja koji počinje 14. augusta i traje do 21. augusta. I evo, svi vi koji nas slušate, a zainteresovani ste možda da postanete deo ovog lepog muzičkog kampa, muzičkog zdravlja, da se evo i prijavite na ove radionice. Moje gošće, Natalija Jović, nastavnik flaute i nastavnik Aleksandre Tehnike, i Sanja Romić-Obojskinja, Beogradske filharmonije. Na osnovu posla zapravo ovog kampa, koliko ćete vi Natalija kao nastavnik Aleksandar tehnike i Sanjevi kao neko ko je prošao kroz tu tehniku i koje primenjuje u svom samostalnom radu, a evo i kao pedagog ovoga puta u okviru kampa. Koliko ćete se vi profesionalno nadgraditi?
Pa, kao što smo, vi ste spomenuli u jednom momentu kako prihvataju pedagozi koji su već ostvareni, jel tako? Ja mislim da nikada nismo do kraja ostvareni, da nikada nismo završili naš rad sa sobom, sa muzikom, sa umetnošću. Jednostavno, ceo život je neki tok i razvoj i to je suština u stvari života, da pošto kao što je Natalija rekla, kad naše fizičko telo se menja u procesu odrastanja, tako se i naše mentalno telo menja, isto tako i u procesu, da kažemo, starenja, ali tako u jednom momentu već starimo ili i dalje rastemo. Tako da jako puno se uči, jako puno se uči posmatranjem, osvešćuje se puno stvari i kod nas i kod drugih, znači polje se stalno širi i sigurno da ćemo mi mnogo naučiti stvari koje će biti korisnije za nas same, za naš rad svakog posebno i svakog aspekta posebno, kao i za umetnički, kao i za rad sa studentima dalje.
Natalija, kod vas koliko su neke nove spoznaje Aleksandre metode i izazovi mogući u tom radu individualnom, dakle sa polaznicima ili u grupnom? Može li se to na neki način modelirati i nadgrađivati?
Može, naravno. Ono što je interesantno, deo mog rada jeste posmatranje i rad sa decom sa instrumentom. Dovoljno je da odsviraju 8 taktova i da primetimo šta je to što oni rade na pogrešan način. Izmenom njihovog kontakta sa podom, banalna stvar, ali dovođenje ih zaista u osjećaj stabilnosti i podrške od strane podloge na kojoj stoje, promeni se način sviranja i kvalitet tona. Ja imam mnogo primjera baš do te različitosti dece sa kojima sam radila, kakve su sve mogućnosti, šta sve možemo da uradimo, tako da je otvara mogućnost nekog sljedećeg kontakta i uviđanje, brže uviđanje i lakše napredovanje ili jednostavno davanje savjeta, promisli o tome da li je tu možda problem. Ono što ja vidim kao korak nakon ovog letnjeg kampa na Fruškoj gori jeste nešto što je u mom planu za godinu koja nas očekuje, 2017. jeste konferencija Umetnost i zdravlje. Volela bih da ta konferencija, u okviru koje će biti i naučna kontribina vezano za umetnost i zdravlje, iznese jednostavno podatke ili utiske, zapažanja sa naše kampa zdravlja. Jer mislim da ako želimo da menjamo pedagošku populaciju koja je u muzici, trebalo bi da ih što više informišemo o načinima kako mogu unaprediti svoj rad, o rezultatima, o načinima kako deca prihvataju promjene. Da se jednostavno ljudi ne plaše toga. Tako da mislim da iz ovoga će izaći jedna lepa studija koju možemo izneti u javnost i predstaviti naš rad.
Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Od 14. do 21. augusta na Fruškoj gori biće održan, da kažemo, projekat Svirati s lakoćom. U pitanju su instrumentalne radionice i kamp muzičkog zdravlja. Evo, pozivamo i vas, poštovani slušalci koji nas slušate, da se ili vi prijavite ili da prijavite vaše muzičare u kući, da tako kažemo. Pomenuli ste, Natalija, da Aleksandar metoda može da se koristi i kada su druge profesije u pitanju. To naravno nije vezano za ovaj kamp, ali prosto evo kao informacija i slušalcima.
Naravno, otvorene za sve ljude koji žele da unaprede svoj kvalitet života na svakom nivou.
Dakle, evo, oni koji budu u kampu muzičkog zdravlja unaprediće svoj kvalitet života, ja sam to sigurna, jer je ova tema danas zaintrigirala je, evo, i našu pažnju, Natalija, Sanja, pa evo prilike da se možda na jesen ponovo sretnemo ovdje u studiju Radio Beograda 1 i da prenesemo slušalcima emisije Susretanja utiske sa ovog kampa.
Vrlo rado.
Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bile gošće emisije Susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, a mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.